look at me. It really was not easy, but I can breathe. I am so grateful, 'cause I can see I am free to do exactly what I please. So come with me to a place where we can be.
Τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, τι προηγήθηκαν αυτές τις δύο ημέρες που υποτίθεται ότι ήταν ξεκούρασες. Ελπίζω να ήταν ξεκούρασες για εσάς, όλους όσοι μας ακούτε. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μια εβδομάδα που δείχνει ότι θα είναι μάλλον δυναμική, αν κρίνουμε από τα γεγονότα που χάραξαν την πρώτη μέρα της, από τα αξιμέρωτα και αυτά που περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Θα εξηγηθώ για να μην παρεξηγηθώ, αφού πρώτα μέσα στην Αυγή είναι από ότι είναι ο Γιώργος Οικονόμου στη ρυθμίση του ήχου. Μας αφήνει σιγά σιγά ο Γιάννης Πρίντεζης, κυρίες και κύριοι, ούτε καν θέλει να λέμε την παρουσία του εδώ. Και είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είμαι η Χριστίνα Βίδου. Και πάμε τώρα να εξηγηθούμε ωραίο χαρούμενο τραγούδι για την αρχή, να πάρουμε λίγο ενέργεια και τη χρειαζόμαστε και να αφήσουμε λίγο μέσα από τη μουσική έτσι να ξεχαστούμε και να ξεφύγουμε λιγάκι. Τι έγινε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο, όσοι τα παρακολουθήσατε είτε βαθιά έτσι γιατί θέλετε να είσαστε ενημερωμένοι, είτε έτσι απλώς ακούσατε τους τίτλους και εκεί θα περιοριστούμε εμείς σε κάποια πράγματα δηλαδή, άλλωστε μέσα στα λίγα λεπτά που έχουμε τα ραδιοφωνικά πόσα μπορείς να συγκρατήσεις, κάθε μέρα είμαστε μαζί ως τη μία. Λοιπόν, τι έχουμε, το τώρα, πάμε στο τώρα. Τώρα συμβαίνουν τα εξής δύο πράγματα, κατεβαίνουν σιγά σιγά και συναντώνται στα διάφορα μπλόκα οι αγρότες. Από τον πλατήκαμπο έχουν ξεκινήσει με τα τρακτέρ τους, ήπια και ήρεμα, Κατά τη διάρκεια το απόγευμα θα έχουν μια νέα συνάντηση στο κάστρο όλοι μαζί για να καθορίσουν και τις τελευταίες λεπτομέρειες της καθόδου τους. Θα γίνει, όπως επίσης ξέρετε, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με συνοδεία αυτοκινήτων. Θα αφήσουν τα οχήματά τους, τα τρακτέρ τους δηλαδή, σε συγκεκριμένη λωρίδα στην Αμαλία, ώστε ο στόχος και των ίδιων είναι να μην κάνουν δύσκολη τη ζωή των υπολείπων, εμάς που θα μείνουμε στην πόλη, που είμαστε στην πόλη, που ούτως ή άλλως με το κυκλοφορικό έχει ένα τεράστιο ζήτημα όπως όλες οι μεγάλες πόλεις. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, έχουν ξεκινήσει και σιγά σιγά κατεβαίνουν. Θα δούμε πώς και θα δούμε στην πορεία, θα παρακολουθούμε μάλλον, να είμαι πιο σωστή, την πορεία της καθόδου με τη βοήθεια των συναδέλφων που βρίσκονται στα διάφορα σημεία. Αν χρειαστεί λοιπόν, θα έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Το άλλο που συμβαίνει τώρα, συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι σίγουρη, ακούσατε νωρίτερα και τον Βαγγελή Παπαδημητρίου που μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλτατζή. Έχετε ακούσει πολλές συζητήσεις, πολλές συνεντεύξεις και στελέχη του κόμματος να μιλούν και τις διαθέσεις που υπάρχουν από τις δύο πλευρές, γιατί όντως πια μιλάμε για δύο πλευρές εντός του κόμματος, μετά από την ευνηδιαστική κίνηση του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να φέρει αυτό το ερωτηματολόγιο που στην ουσία αφορά στην ταυτότητα του ίδιου του κόμματος. Θα δούμε λοιπόν πότε θα λήξει αυτή η πολιτική γραμματεία. Ο κύριος Κασελάκης δεν θα είναι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις, αλλά από το Λονδίνο θα έχει σύνδεση διαδικτυακή, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Και θα δούμε πώς θα κλείσει όλη αυτή η ιστορία και αν θα κλείσει τώρα, εν ώψη και του συνεδρίου, να σας θυμίσουμε ότι είναι την Πέμπτη. Γιατί είναι σημαντικό τώρα αυτό? Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε το συνέδριο, έχουμε σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, στα οποία λόγω της εσωτερικής θύελλας, της εσωτερικής κατάστασης που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως λένε και οι ίδιοι, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε θέσεις και απόψεις, ή τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και εσείς, μέλη της κοινωνίας εννοώ, να ακούσετε. Το δεύτερο λοιπόν που συμβαίνει τώρα είναι αυτό. Το τρίτο που συμβαίνει, και θα ξεκινήσουμε, αλλά θα πιάσουμε μια άλλη πτυχή, για να είμαστε εμείς ειλικρινείς, είναι. Επειδή είπα αξιμέρωτα πώς μας βρήκε η μέρα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καταλήψεις στη νομική σχολή, μπήκανε τα ΜΑΤ, πολύ ήρεμα έληξε η κατάληψη, απομακρύνθηκαν τα ΜΑΤ, μετά από 2 ώρες ξαναμπήκανε μέσα και είναι ξανά τελή υποκατάληψη η νομική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Στις 4 θα γίνει συνεδρίαση εντός και θα δούμε αν θα συνεχιστεί η κατάληψη ή όχι. Όλα αυτά έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες. Όλα αυτά έχουν γίνει το Σαββατοκύριακο. Το Πανεπιστήμιο, η νομική σχολή έγινε τις τελευταίες ώρες. Συν την υπόθεση Ναβάλνη, η υπόθεση Ναβάλνη, η οποία παίρνει απίστευτες διαστάσεις, τρομερές διαστάσεις. Σοκάρεται νομίζω όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης από την εξέλιξη και από το γεγονός ότι υπάρχει ένα πλανάτε πάνω από στα κεφάλια όλων, για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς, έτσι, ότι πρόκειται περί δολοφονίας από τον Πούτιν. Είναι πράγματα, όχι για να είμαστε ειλικρινείς, που δεν τα έχουμε συναντήσει, άλλωστε και έχετε ακούσει πολλές φορές ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι του Πούτιν με έναν σχεδόν ίδιο τρόπο, πίνοντας τσάι δηλαδή, έχουν βρεθεί νεκροί. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα, τα στοιχεία δίνουμε και μένουμε εκεί και τίποτα περισσότερο. Το άλλο με το οποίο όμως θα ήθελα να ξεκινήσω, θα πιάσω μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή εγώ. Γιατί στο όνομα, ξέρετε, της Ορθοδοξίας ή στο όνομα του οτιδήποτε μπορεί ο οποιοσδήποτε τελικά να επικαλεστεί διάφορα πράγματα. Το άλλο που μας έχει σοκάρει είναι τι έχει γίνει στην ορεινή Κορινθία με τους αυτοαποκαλούμενους παλαιοχριστιανούς. Μια οικογένεια που επικαλείται τον παλαιοχριστιανισμό, τη συζεί με συγκεκριμένο τρόπο, ότι λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο, αποκαλεί η οικογένεια αυτή τα μέλη το ένα το άλλο με τη λέξη αδερφός μπροστά. Τις σκηνές τις είδατε, το που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι το είδατε, επιλογή τους, κατά δήλωσή τους. Όμως τα πράγματα έχουν εμπλέξει πάρα πολύ. Δεν θα μείνουμε στο κομμάτι της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης. Αυτό έχει να κάνει με την αστυνομία, έχει να κάνει με την εισαγγελική παρέμβαση, θα πρέπει να σας πούμε που το ξέρετε, τις πληροφορίες, οι φήμες, την προσπάθεια, την έρευνα, για να με σπίσωστε, αν υπάρχει αιμομιξία εδώ. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο όταν έχουμε στοιχεία θα το συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να δω τι σημαίνει και να ακούσω παλαιοχριστιανισμός. Είναι μία έννοια, ισχύει, ο κύριος, και είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα έτσι, αν δεν έχετε αντίρρηση με όλα αυτά που μας συμβαίνουν παράλληλα. Και θα ήθελα έτσι να ζητήσω από τον κύριο Αντώνιο Παπαρίζο, είναι ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας εξηγήσει τι είναι αυτό. Και τον ευχαριστώ θερμά γιατί ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση που το απευθύνουμε μαζί με την Μαρία Κόντου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαρά μας. Ίσως κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν όχι ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί ούτως ή άλλως ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά ίσως κάτω από άλλες συνθήκες να μιλούσαμε έτσι για το τι είναι όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Παπαρίζο, τι είναι ο παλαιοχριστιανισμός?
Ξέρετε, εγώ ξαφνιάστηκα όταν άκουσα τη λέξη. Παλαιοχριστιανοί, παλαιοχριστιανισμός, γιατί παλαιοχριστιανισμός ξαφνικά. Κάποιοι άνθρωποι λένε πως είμαστε παλαιοχριστιανοί. Πολύ καλά κάνουν. Πριν από όλα, τα στοιχεία τα οποία έχουμε μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τι θεωρούν ότι είναι η πίστη τους και τι είναι ο τρόπος ζωής τον οποίο έχουν επιλέξει και ποια η σχέση τους με αυτό. Δηλαδή οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες, πέρα από αυτό που οι ίδιοι λένε για τον εαυτό τους. Δηλαδή θα μπορούσαν να ονομαστούν νέο παλαιοχριστιανοί, οι παλαιοχριστιανοί του νέου φωτός ή της αγάπης του Ιησού, όπως θέλουν. Mm. Εμείς όμως και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και εμείς οι κοινωνιολόγοι και οι θεολόγοι, συναδελφοί μου, φαντάζονται πως πολύ λίγα είμαστε, ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, πρώτον, γιατί το ονομάσουμε χριστιανούς. Και δεύτερον, γιατί να ασχοληθούμε με τους παλαιοχριστιανούς, οι οποίοι ονομάζονται παλαιοχριστιανοί, ως εάν να ήταν κάποιο είδος χριστιανοί. Εγώ δεν ξέρω, ξέρετε, καμία παράδοση χριστιανική η οποία να βγάζει τους ανθρώπους από την πόλη και να τους οδηγεί να ζουν με τον τρόπο που ζούσαν αυτοί. Όλους τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δεν έχω ακούσει στις μελέτες μου, στις ιστορικές και στις άλλες, για παλαιοχριστιανούς, ούτε για τη Βυζαντινή περίοδο, ούτε για τον Δυτικό Μεσαίωνα. Πραγματικά η λέξη με ξάφνισε. Λέω, να, μια ωραία ερώτηση ανάμεσα σε πάρα πολλές. Mm. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, κυρίως το 70, το 80, είχαμε πολλές σέκτες και πολλές νέες κοινότητες χριστιανικές, βουδιστικές και άλλες, και στην Ευρώπη. Αλλά παλαιοχριστιανούς τη λέξη δεν την είχα ακούσει και μάλιστα έχουμε και καταλόγους με τις κοινότητες, σέκτες αυτές και τις αιρέσεις, αν θέλετε. Κάποιες δεν ήταν καν αιρέσεις, ήταν ομάδες ανθρώπων οι οποίοι διάλεγαν να ζήσουν με έναν δικό τους τρόπο, αλλά με έναν ευτελή τρόπο και με έναν τρόπο τόσο απομακρυσμένο, όχι. Πρώτοι χριστιανοί ήταν χριστιανοί των πόλεων.
Ο πατέρας της οικογένειας λέει ότι είναι κάτι σαν τους Άμις της Ελλάδας. Δηλαδή θεωρεί ότι αυτό, και ότι υπάρχουν και άλλες τέσσερις τέτοιες οικογένειες. Δεν ξέρω τι χαρακτηρισμό να βάλω. Εγώ θέλω να δω αν είναι κάτι δόκιμο για την Ορθοδοξία μας, αν είναι κάτι που το συναντούμε.
Όχι, δεν νομίζω πως το έχω δει στις μελέτες μου τόσα χρόνια, ή σε ιστορικούς, ή σε ανθρωπολόγους, ή σε κοινωνιολόγους, να αναφέρονται σε κάποια παράδοση παλαιοχριστιανική που τους βγάζει έξω από τον χώρο ζωής. Αν έχετε δει οι Άμοι, όπως λένε, αίρες οι οποίοι ήταν στη Γερμανία κυρίως, οι άνθρωποι έχουν οργανωμένη ζωή, η οποία είναι καταπληκτική. Έτσι. Θέλω να πω καταπληκτική υπό την έννοια ότι
είναι οργανωμένοι, είναι δομημένοι,
είναι ευθρεπείς,
είναι καθαροί, έχουν τα σχολεία,
ναι, βέβαια, είναι παραγωγικοί και υπερπαραγωγικοί. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν ευπρεπώς με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ζουν σε συνθήκες όπως ζουν αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί και είδαμε αυτά τα ελάχιστα που είδαμε. Εγώ προσωπικά έχω εκπλαγεί, ξέρετε. Mm. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα, έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Μου έχουν περιγραφηθεί πολλές οργανώσεις ή κοινότητες χριστιανικές ή άλλες. Αλλά αυτό, κάποιος να αποκαλεί τον εαυτό του παλαιοχριστιανό και να ζει σε αυτές τις συνθήκες σήμερα, όταν μάλιστα μπορεί να έχει οποιαδήποτε υποστήριξη από πολλές μητροπόλεις ή από αδερφότητες χριστιανικές, μοναστήρια κλπ. Για να ζήσει με ευπρέπεια, με ξαφνιάζει.
Και δεν ξέρω κατά πόσο συνάδει με την Ορθοδοξία και τον χριστιανισμό η χρήση όπλων, τόξων, όπλων, πραγματικών όπλων που βρέθηκαν στα παραπήγματα αυτά, στα οποία έμεναν και μέσα στα λαγούμια, και η επίθεση προς έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κυνηγός που του έκαψαν και το αυτοκίνητο.
Βλέπετε, κοιτάξτε, εδώ πρόκειται για μια ειδική περίπτωση ανθρώπων οι οποίοι Αυτό εισαγωγικά βέβαια, γιατί δεν θα μπορούσα να τα πω επειδή αυτό που είδα ήταν πολύ λίγο στην τηλεόραση, αυτό εξορίστηκαν. Mm-hmm. Τώρα, αν υπάρχουν και άλλες 3, 4, 5 οικογένειες σαν και αυτούς, θα πρέπει να ξέρουμε με ποιον τρόπο ζουν, πριν βιαστούμε να τους ονομάσουμε παλαιοχριστιανούς, να αποδεχθούμε και να συζητάμε τη λέξη και τι σημαίνει και, γιατί, και τι θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε από αυτό. Ναι. Έχουμε διαπίθανα πράγματα, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο και τον 19ο αιώνα επίσης και παλαιότερα, με ομάδες οι οποίες αποφασίζουν να ζήσουν κάπου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά τις περισσότερες φορές ο τρόπος αυτός έχει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Εδώ βλέπουμε να απουσιάζει από τα παραπήγματα στα οποία ζουν η στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Επομένως, αυτό είδαμε. Πριν επομένως μιλήσουμε για οτιδήποτε, θα έπρεπε να είχαμε πολύ συγκεκριμένες ιδέες για το πού ζουν, πολύ συγκεκριμένες εικόνες, πολύ συγκεκριμένες περιγραφές και μετά να αναφερθούμε αν αυτοί οι άνθρωποι βαδίζουν με κάποια παράδοση που έχει κάποια πιθανή σχέση με το χριστιανισμό. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα έχει κάποια πιθανή σχέση με το χριστιανισμό.
Γιατί είναι διαφορετικό να συνειδητά να απέχεις από τα υλικά πράγματα της ζωής πια. Είναι διαφορετικό να επιλέγεις μια απομακρυσμένη περιοχή μακριά από τις προκλήσεις. Και είναι διαφορετικό να επιλέγεις να ζήσεις υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, Θεέ μου συγχώρεσέ με, εγώ αυτό που είδα από τις εικόνες ήταν όχι λαγούμι και σπήλαιο. Ήταν παράπηγμα κυριολεκτικά, εξαθλιωμένες και απάνθρωπες οι συνθήκες εκεί και φυσικά τίθεται και θέμα παιδιών εδώ.
Αυτό είδα και εγώ, ξέρετε, εάν δούμε αυτή την περίοδο στα κανάλια της Ευρώπης και αλλού, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ζουν στο βουνό, στο δάσος, στη λίμνη, mm-hmm. αλλά βλέπεις μια οργανωμένη ζωή γύρως στην αξιοπρέπεια. Πολύ οργανωμένη ζωή. Και οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να ζουν ή οι οικογένειες, οι ζεύγοι, οι ομάδες ανθρώπων. Και αυτό και στην Βόρεια Αμερική, στη Σκανδιναβία και αλλού. Ναι. Και μπορούμε να το ζούμε. Και μάλιστα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Αλλά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πλήρη αξιοπρέπεια. Αυτοσεβασμό. Εδώ οι άνθρωποι αυτοί σήμερα μπορούν να ζήσουν με τη βοήθεια. Αν δεν ως χριστιανοί είχαν ζητήσει τη συμπαράσταση μοναστηριών ή άλλων, θα ζούσαν σε πραγματική αξιοπρέπεια. Ναι. Επομένως, πριν πούμε οτιδήποτε, τα στοιχεία που έχουμε είναι ελάχιστα. Μην βιαστούμε να αποδεχθούμε τον όρο παλαιοχριστιανοί και μπορούν να πούν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Θα μπορούσα να σας κατεβάσω ένα κατάλογο με κοινότητες και σέκτες στις ΗΠΑ με τα πιο απίθανα ονόματα που θα μπορούσατε να δείτε. Ναι. Οι οποίες πολλές από αυτές είχαν κώδικες ζωής και πολύ σκύρους κώδικες ζωής. Mm-hmm. Και κυνηγήθηκαν για την αυταρχικότητα, όχι για την στέρηση βασικών αγαθών.
Ναι. Ακριβώς. Στέρηση βασικών αγαθών, στέρηση γνώσης. Πρόοδου των παιδιών, δεν νομίζω ότι αυτό επίσης είναι κάτι που συνάδει με την Ορθοδοξία.
Όχι,
και τον
βέβαια.
Χριστιανισμό. Και να μην τον μπλέκουμε, γιατί το άκουσα, δεν είναι παλαιοημερολογήτες. Μην υπάρξει τέτοια παρανόηση.
Βέβαια, δεν είναι παλαιοημερολογήτες. Βεβαίως, μην υπάρχει κάποια τέτοια σχέση. Ειλικρινά, όταν το χθες το είδα στην τηλεόραση και είδα αυτές τις σκηνές, είπα μέσα μου, ορίστε άλλο, μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται, θα έλεγα καταχρηστικά, διότι δεν μπορούν, επειδή αυτοί την ανέφεραν. Λοιπόν, ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι νεοβουδιστής. Παλαιοβουδιστής, συγχωρείτε. Αλλά οι κοινότητες και οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζονται. Εμείς από εκεί πέρα έχουμε το δικαίωμα να δούμε αν αυτό είναι ευπρεπές, τουλάχιστον αξιοπρεπές ή ανταποκρίνεται στον αυτοσεβασμό της ζωής, κατά απ' όλα. Ναι. Εδώ νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται από τις εικόνες που είδα.
Αυτό που είδαμε όλοι, ναι.
Ναι, αυτό που είδαν όλοι στην τηλεόραση, ότι οι άνθρωποι αυτοί στερούνται ένα στοιχειώδη αυτοσεβασμό. Ναι. Βέβαια, έχουμε δει τέτοιες εικόνες σε άλλες περιπτώσεις, αλλά τους έχουν εξαναγκάσει τους ανθρώπους να ζουν έτσι κάποιοι άλλοι. Γιατί το επέλεξαν οι ίδιοι, έτσι δεν είναι? Έχουμε ακραία φτώχεια στην ανθρωπότητα και σήμερα. Αλλά οι άνθρωποι, αν ζουν σε ακραία φτώχεια, δεν είναι γιατί το επέλεξαν.
Απέχει μακράν,
νομίζω.
Και απέχει μακράν το ένα από το άλλο. Απέχει μακράν το ένα από το άλλο.
Βέβαια. Ιδιαίτερα με τα όσα μπορούν να προσφέρουν οι χριστιανικές κοινότητες σήμερα στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι χριστιανοί.
Μάλιστα.
Αν πιστεύουν ή όχι, αυτό είναι μια υπόθεση της συνείδησης.
Αλλά
θέλουν να ζουν με έναν τρόπο. Με έναν τρόπο που αναφέρεται κατά κάποια βασικά στοιχεία στο χριστιανισμό. Εδώ δεν νομίζω πως έχουμε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Και δεν τίθεται, νομίζω, ζήτημα να παρασυρθούν κι άλλοι σε κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
Είναι
ξεκάθαρα κάποια πράγματα.
Ναι, βέβαια, σας παρακαλώ. Αγίμονο. Να παρασυρθούν σε τι? Αγίμονο.
Mm-hmm.
Είναι λάθος ερώτημα. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα οι άνθρωποι ζητούν μια μεγαλύτερη άνεση ζωής, πριν απ' όλα από την ευπρέπεια του σώματος, της ενδυμασίας, της διατροφής, της κατοικίας και ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Απλώς προστίθεται τώρα όλο αυτό σε μια κατάντια γενικότερα, και ζητώ συγγνώμη και από τους ακροατές, γιατί οι άνθρωποι οι ίδιοι τώρα, μπορεί να πιστεύουν ότι... Να πιστεύουν σε κάτι, δεν ξέρω σε τι, και να μην το θεωρούν αυτό κατάντια. Αλλά για εμάς απ' έξω, νομίζω και η κοινή λογική καταλήγει σε αυτό. Μου δίνα την εντύπωση ότι, okay, θα κρυφτώ πίσω από τον παλαιοχριστιανισμό, θα τον βαφτίσω έτσι και θα φτιάξω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Βέβαια, την ίδια ώρα επικαλούνται. Δεν έχουμε επιδόματα, δεν έχουμε δουλειές, δεν έχουμε να φάμε. Δηλαδή, τα ακούσαμε και αυτά. Αλλά θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι της, το τι σημαίνει παλαιοχριστιανισμός τελικά.
Ξέρετε, για μένα ο όρος δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή δεν τον έχω συναντήσει πουθενά και δεν έχω την αίσθηση πως υπάρχει κάποια παράδοση στην ιστορία, τουλάχιστον στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο, κοντινά μας, που στις οποίες έχουμε πολλές μορφές κοινότητες χριστιανικές για τις 2000 χρόνια του χριστιανισμού, αλλά αυτό το παλαιοχριστιανισμός, συνδεδεμένο μάλιστα με απομάκρυση από τη ζωή στην πόλη και την ευπρέπεια, δεν το έχω συναντήσει.
Μάλιστα.
Να δεν το θυμάμαι παλαιοχριστιανισμός πουθενά. Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, όταν το είδα χθες, σήμερα το πρωί έκανα και μια αναζήτηση σε βιβλία ιστορίας του χριστιανισμού, του πρώτου χριστιανισμού, και είπα, λέω, μήπως κάπου καμιά φορά συναντήθηκε. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ
και
για
αυτή
τη συζήτηση που κάναμε ραδιοφωνικά. Νομίζω κάποια πράγματα τα βάλαμε στη θέση τους. Το είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη, για να είμαι ειλικρινές, και τα υπόλοιπα βεβαίως, ό,τι πράξει, την πράξη των αρχές και ό,τι αναλάβει η δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαρίζα.
Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα.
Ναι.
Πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα πριν καταλάβουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους διανοητικά προβλήματα ή και ψυχολογικά προβλήματα βαθύτερα. Αυτό δεν τους απαλλάσσει από τις ευθύνες ψυχικές. Πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς.
Ερευνάτε, δεν υιοθετώ.
Έχουμε πληροφορίες.
Ναι. Δεν υιοθετώ τίποτα με αυτό που θα πω, αλλά είναι σύνηθες σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί η αιμομιξία, προσέξτε, δεν υιοθετώ κάτι, αλλά επειδή ερευνάτε και αυτό από την αστυνομία, γιατί είναι κάτι που στα μάτια τους, στην όποια τέλος πάντων φιλοσοφία ζωής έχουν, είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Προσπαθώ να καταλάβω.
Ξέρετε, η αιμομιξία απαγορεύεται, δεν ασκείται, δεν εφαρμόζεται ή αποτρέπεται ακόμη και στα πρωτεύοντα θηλαστικά. Δηλαδή στους χιμπατζίδες, στους ορακουτάγκους, στους γορίλες, η αιμομιξία απουσιάζει τελείως. Απουσιάζει τελείως, δηλαδή από μόνο τους αυτά τα ζώα εξορίζουν τα νέα θηλυκά ή φεύγουν τα νέα θηλυκά μόλις φτάσουν σε ηλικία αναπαραγωγής.
Μάλιστα.
Ψάχνουν άλλες ομάδες, τένες.
Να.
Δεν υπάρχει αιμομιξία σε αυτά τα ζώα, για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αιμομιξίας.
Η ιστορία η ανθρώπινη έχει δείξει ότι τα ζώα σαφώς είναι πιο αξιοπρεπή και σαφώς έχουν τους κανόνες στη δική τους τη ζωή, στο ζωικό βασίλειο, τους οποίους κανόνες τηρούν και δεν μπαίνουν σε καμία τέτοια διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολλές κύριε Παπαρίζο. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ο κύριος Αντώνης Παπαρίζος ήταν, κύριε και κύριοι, ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά επίσης, ξέρει πάρα πολύ καλά. Και αν υπάρχει τέτοιος όρος, αν υπάρχει παλαιοχριστιανισμός όχι μόνο εδώ στη χώρα μας, αλλά γενικά όπως ακούσατε στην Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι πάντα το πρώτο πρόγραμμα, είναι πάντα ο Γιώργος Οικονόμου μαζί μας. Λίγες διαφημίσεις, πολύ λίγες διαφημίσεις. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε τις ανακοινώσεις για τα απογευματινά χειρουργεία. Είχαμε μια κοινή συνέντευξη τύπου του κύριου Γεωργιάδη, βλέπετε, και τον κύριο Θεμιστοκλέους. Θα σας πω λίγα στοιχεία ότι προέκυψε από αυτές τις ανακοινώσεις. Προς το παρόν όμως.
Flowing free and through and through.
Φυσικά μπαίνουμε στο ημίωρο αυτό, 12 και 33 πρώτα λεπτά, και ελπίζω στους δρόμους να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση και μας ταλαιπωρεί όλο αυτό. Είναι από τις πληγές της πόλης μας, αλλά νομίζω από τις πληγές όλων των μεγάλων πόλων. Μια άλλη πληγή που φαίνεται ή φέρεται να θέλουν να λύσουν είναι τι γίνεται με το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τα χειρουργεία. Να σας πω λοιπόν ότι πριν από λίγο, σε συνέντευξη τύπου, υπό τον κύριο Γεωργιάδη, παρόν και ο υφυπουργός, ο κύριος Θεμιστοκλέους, είπαν ότι τα απογευματινά χειρουργεία, τα ποσά θα πληρώνουν από 300 ευρώ συνόμως 2.000 ευρώ, και τα απογευματινά χειρουργεία θα χωρίζονται σε 6 κατηγορίες με βάση ιατρικά κριτήρια και κοστολόγηση των επεμβάσεων σε επίπεδο κατηγορίας. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Πολύ μικρή επέμβαση θα κληθεί να καταβάλει 300 ευρώ, μικρή θα είναι 500 ευρώ, μεσαία 900, μεγάλη 1.200, βαριά 1.600, εξαιρετικά βαριά το κόστος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες, για να είμαι ειλικρινής εδώ, δεν μπορώ να ξέρω και ποιος θα ορίζει το τι είναι το βαρύ. Υποθέτω ότι η λογική εδώ, κοινή λογική θα λειτουργήσει. Ας πούμε, μια μεγάλη βαριά επέμβαση, τι κρίνεται αρθροπλαστική ισχύου, αρθροπλαστική γόνατος. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου και σας τα λέω, μην νομίζετε. Εδώ λέει το κόστος για ένα ιδιωτικό νοσοκομείο είναι 3.500 ευρώ. Εδώ στα δημόσια νοσοκομεία θα είναι 2.000 ευρώ και όλα τα σχετικά. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες όταν όλα αυτά τα αποκωδικοποιήσουμε και όταν όλα αυτά θα τα δούμε και στην πράξη. Για να είμαστε ειλικρινείς, και αν όντως ο σκοπός επιτευχθεί και ποιος είναι αυτός ο στόχος, να σταματήσουν να υπάρχουν αναμονές, λίστες αναμονές για τα χειρουργεία που μπορούν να ξεπεράσουν μήνες, και για κάποιες περιπτώσεις μπορεί αυτοί οι μήνες αναμονής να είναι και μοιραίες για τον ασθενή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, πάρα πολύ σοβαρό, ειδικά από αυτή την εκπομπή. Εμείς, όπως και στο πρώτο πρόγραμμα και γενικά εδώ στην ΕΡΤ, έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση όλους αυτούς τους μήνες, όταν είδαμε ότι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή η άγουρη παραβατικότητα, αυτή η παραβατικότητα που συμπεριφορές, μάλλον παραβατικές, από παιδιά 12 ετών, 13 ετών, 14 ετών, έχει πάρει διαστάσεις. Θυμάστε ότι ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει παρεμβάσεις. Θυμάστε ότι έχουμε πλέον μια ειδική επιτροπή ειδικών που θα αναλάβουν να χαράξουν, να συντάξουν μια στρατηγική εθνική, στην αρμόδια υπουργεία, αλλά και από ανθρώπους κυρίως που ξέρουν. Ναι, το σημαντικό είναι αυτό. Καθηγητές εγκληματολογίας, πολιτικών επιστημών, παιδαγωγικής, πολυπολιτισμικότητας. Μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος που θα είναι σε αυτή την επιτροπή, ο κύριος Βασίλης Βαμβακάς. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί του. Είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση, η οποία καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι μια θεωρητική σχεδόν, αλλά ουσιαστική. Τι κάνετε, κύριε Βαμβακά, πώς είστε?
Γεια σας. Μια χαρά. Είμαστε στην αφετηρία, όπως είπατε. Τώρα ξεκινάει ουσιαστικά αυτή η επιτροπή τη δουλειά της, που έχει κυρίως τρεις άξονες. Το ένα είναι να μελετήσει καλύτερα το φαινόμενο, που όπως είπατε είναι πολύ σύνθετο και περίπλοκο και θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς, άρα πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερη διερεύνηση του φαινομένου. Στη συνέχεια να κάνουμε την πρόταση, που θα είναι μια πρόταση εθνικής στρατηγικής, που θα βρίσκει καλές πρακτικές που έχουν ήδη υιοθετηθεί σε έναν βαθμό και θα εντοπίζει κενά όμως που υπάρχουν στην άσκηση πολιτικής όσον αφορά την παραβατικότητα των ανηλίκων. Και μετά το τρίτο κομμάτι είναι ότι αυτή η Επιτροπή δεν θα εξαφανιστεί καταθέτοντας μία μελέτη. Είναι ότι θα παίξει ένα ρόλο συντονιστικό και επιβλεπτικό πάνω στο αν θα εφαρμόζονται αυτά που θα έχει προτείνει. Γιατί αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να το κάπως να το διασφαλίζουμε με όρους αποτελεσματικότητας και όχι απλώς να γίνει μια μελέτη για να γίνει μια μελέτη από τις πολλές που υπάρχουν.
Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά πρακτικά δεν ξέρω πώς θα γίνει.
Πρακτικά αυτό είναι μια από τις βασικές διαδικασίες εργασίας που έχουμε τώρα. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε και εμείς ως μέλη της Επιτροπής αλλά και κυρίως με τα Υπουργεία τα εμπλεκόμενα που είναι αρκετά να βρούμε τον τρόπο συνεργασίας εκείνων που θα είναι αποτελεσματικός και δεν θα περιοριστούμε απλώς σε μια, επαναλαμβάνω, είτε επικοινωνιακή ας πούμε διαδικασία είτε απλώς να φτιάξουμε μια ακόμη μελέτη που θα είναι απλώς μια επιστημονική συζήτηση.
Ναι. Σας αυτό έχετε δίκιο, γιατί έχουμε κουραστεί και ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο πρόσωπο που χρησιμοποιώ πληθυντικό, ότι πολλές έρευνες, πολλές μελέτες, πολλές καλές προθέσεις.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Προθέσεις υπάρχουν πάρα πολύ καλές. Το θέμα είναι ότι μένουν εκεί. Μένουν εκεί οι προθέσεις.
Υπάρχει ένα καλό που πρέπει να το πιστώσουμε. Είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν πάει να κάνει μια ασχεδίαστη παρέμβαση στο ζήτημα. Ζητάει την πρόταση και την γνώμη των ειδικών. Έτσι. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ιστορία που δεν την συναντά συχνά στην Ελλάδα και αυτό νομίζω ότι ως αρχή πρέπει να το πιστώσουμε, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Αλλά πρέπει να το κρίνουμε από εδώ και πέρα πολύ αυστηρά και εμείς να είμαστε, θέλω να πω, αυτοκριτικά αυστηροί με τους εαυτούς μας, γιατί ναι, συμμετέχουμε σε αυτή την επιτροπή, αλλά πρέπει να δείξουμε γρήγορα έργο. Ελπίζουμε ότι το στόχος που έχουμε βάλει μέχρι το αρχές φθινοπόρου να έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση, ώστε από εκεί και πέρα να αρχίσει η υλοποίησή της και η επίβλεψη. Αν αυτά μπορούν να συμβούν και τι μπορεί να συμβεί, γιατί επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο και όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, βλέπουμε από τα στοιχεία που αρχίζουμε έχουμε συγκεντρώσει ότι δυστυχώς η παραβατικότητα των ανηλίκων πέφτει ηλικιακά. Δεν είναι μόνο στο μέσο όρο που είναι γύρω στα 15 έτη, είναι και πιο κάτω πλέον. Και αν δεν παρέμβουμε προληπτικά κυρίως και όχι μόνο κατασταλτικά στο φαινόμενο, τα πράγματα θα μπορεί να πάρουν πολύ πιο κακές διαστάσεις.
Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία έρχονται τώρα στη μνήμη μου, μόνο την περσινή χρονιά σε 24 περιπτώσεις βιασμού εμπλέκονταν παιδιά ανήλικοι. Είναι τρελό. Φεύγει δηλαδή από το «σε απειλώ για να μου δώσεις το κινητό», ερχόμαστε 3-4 μαντραχαλέοι και σε ξυλοκοπούμε για να μας δώσεις τα 20 ευρώ το χαρτζιλίκι σου, που και αυτό δεν το συζητούμε τι είναι, δεν το συζητούμε ότι είναι λίγο, αλλά εδώ βλέπω ότι γίνεται πολύ άγρια η συμπεριφορά των παιδιών και αναρωτιέμαι, πρώτον, πώς φτάσαμε ως εδώ, ξέρω ότι δεν υπάρχει απάντηση ή αν θα είναι... Δεν ξέρω, ίσως τη βρω στο εκρεμέ σας.
Είναι πολλές οι απαντήσεις, δυστυχώς, μάλλον.
Ίσως το βρω στο βιβλίο σας, να το πω αυτό, κύριε και κύριε ευκαιρία δοθήσεις, στο εκρεμέ πολιτική, κουλτούρα και κοινωνία στην Ελλάδα των διαρκών κρίσεων. Δεν ξέρω αν αυτές οι διαρκείς κρίσεις οδήγησαν και σε αυτή την κρίση εδώ, πραγματικά.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια. Έχουμε μια κάπως εξήγηση, επειδή τυχαίνει συγκυριακά η αύξηση της παραβατικότητας, της βίας αυτής που περιγράφεται, πράγματι να συμβαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τείνουμε να το συνδέσουμε με το ζήτημα της πανδημίας και της τελευταίας κρίσης πανδημίας, που προφανώς και έχει κάποιο ρόλο. Αλλά εγώ νομίζω ότι, προσωπική μου αυτή άποψη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ απλοϊκό να το ρίξουμε στο lockdown, δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι ήταν η σπίθα που χρειαζόταν για να γίνει έκρηξη. Ήδη είχαν δρομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό πλαίσιο, την τεχνολογία μέχρι το τι συμβαίνει στα σχολεία σήμερα, ας πούμε, λέω μερικούς παράγοντες έτσι πολύ γρήγορα, που όλα αυτά μαζί έχουν συντελέσει έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος, γιατί δεν είναι όλοι προφανώς οι ανήλικοι, να έχουν πλέον μπει σε έναν άλλο κύκλο. Να πούμε κύκλο βίας, να μην το πούμε γιατί δεν είναι γενικό, αλλά σε έναν κύκλο που νομίζω ότι βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τη βία ως ένα μέσο επικοινωνίας, μέσο προβολής, μέσο επιβεβαίωσης, μέσο επιβολής, που στο παρελθόν ήταν πιο σπάνιο. Γιατί πάντοτε υπήρχαν φαινόμενα παραβατικότητας των ανηλίκων, δεν προκύπτουν σήμερα, αλλά είχαμε συνήθως λόγους που μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Ήταν ταξικοί λόγοι, φυλετικοί, εθνοτικοί κτλ. Που ήταν κάπως εύκολο να το εντοπίσεις το παράδειγμα και το φαινόμενο. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό γενικεύει μέσα από έναν από τον παράγοντα αυτής της κανονικοποίησης της βίας, που είναι σαν αστείο, σαν πλάκα, και που ξαφνικά γίνεται πολύ άγρια, όπως είπατε, και πολύ βάρβαρη. Αυτό είναι νομίζω το καινούριο στοιχείο που πρέπει να το κατανοήσουμε πλήρως, ακούγοντας τα θύματα και τους θύτες, και να καταλάβουμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε με τα εργαλεία που έχει βεβαίως η πολιτεία.
Γιατί έχει εξυγχρονιστεί και ο τρόπος επικοινωνίας των παιδιών, δηλαδή τα social media.
Γιατί από εκεί οργανώνεται πολλές φορές με έναν περίεργο τρόπο οι πράξεις βίας. Δεν είναι μόνο ότι διαχέονται και διαφημίζονται, είναι ότι το οργανώνουν και μέσα από τα social media αυτό τη δραστηριότητα. Πολλές φορές το κάνουν, επαναλαμβάνω, με έναν τρόπο που δεν έχει τόσο ξεκάθαρη βαρβαρότητα, αλλά που βλέπουμε σε τα πολλά παραδείγματα που βλέπουν και τη δημοσιότητα, ότι η πλάκα γίνεται μετά ένα άγριο θέαμα βίας.
Και τα ένστικτα των παιδιών, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω αν σε αυτές τις ηλικίες είναι ξεκάθαρο τι είναι καλό και τι είναι κακό.
Δυστυχώς, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, εδώ κοινωνιολογικής τάξης, είναι ότι αν πράγματι τα παιδιά σήμερα, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο από την πανδημία αυτό που συμβαίνει, η αιτία του, εάν όχι όλα τα παιδιά, αλλά ένα μέρος των παιδιών σήμερα έχει αυτό που λέγαμε γνώση των ορίων, γνώση των κανόνων και των ορίων μιας κοινωνίας, πώς και πότε έχουν εξοικειωθεί με αυτό και πότε παίρνουν το ρίσκο να σπάσουν τα όρια. Πολλές φορές νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν ότι σπάνε τα όρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και μετά βρίσκονται εκτεθειμένοι και οι ίδιοι και το περιβάλλον τους σε ένα καθεστώς εντελώς αρρύθμιστο και εντελώς άναρχο και με πολύ τραυματικές συνέπειες.
Μα μιλώντας για το περιβάλλον τους, θα το πάω στο πιο στενό περιβάλλον, κύριε Βαμβακά. Θα πάμε λοιπόν στους γονείς. Μου είναι αδιανόητο ένα παιδί που έχει τέτοια συμπεριφορά σε ένα δημόσιο χώρο να μην έχει μία συμπεριφορά αντίστοιχη στο σπίτι μέσα. Άρα εδώ εμείς τι κάνουμε? Μήπως όλο αυτό το διάστημα μια χαρά βολευόμαστε? Άστο το παιδί, δεν πειράζει, στην εφηβεία είναι, όλοι τα κάνουμε αυτά, τα αφήσαμε να μεγαλώνουν έτσι απλά.
Υπάρχει εδώ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, είναι η υπέρμετρη αγάπη απέναντι στα παιδιά που δείχνει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικογένειας, με μεγάλο ποσοστό των ελληνικών οικογενειών, αν αυτό είναι τα οδηγεί πράγματι σε γνώση και κατανόηση της κοινωνίας και των τρόπων που μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Δυστυχώς η πολιτεία δεν μπορεί να παρέμβει στις οικογένειες. Είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει στις οικογένειες. Και κατά την άποψή μου, ο τρόπος που θα μπορούσε έμεσα να ενημερώσει και να επιμορφώσει κατά κάποιο τρόπο τις οικογένειες είναι το σχολείο, η σχολική κοινότητα, έτσι, οι σύλλογοι γονέων. Εκεί είναι ένα πεδίο στο οποίο ίσως θα έπρεπε να δοθεί πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, και φαντάζομαι ότι εκεί θα σκεφτούμε αρκετά πράγματα ως επιτροπή, του πώς το σχολείο μπορεί να γίνει ένας πυρήνας που θα προβληματίσει γονείς, παιδιά και προφανώς και τους ίδιους τους δασκάλους και τους καθηγητές στα σχολεία, για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ σύνθετο και περίπλοκο φαινόμενο.
Θυμάμαι και το άλλο σας το βιβλίο, το κουτί, εικόνες της σύγχρονης Ελλάδας στην ιδιωτική τηλεόραση, που είναι όλα μέσα, την πορεία της παρακολουθείτε, είναι μια πρώτη έτσι απόπειρα στην ουσία επισκόπηση της ιδιωτικής τηλεόρασης με όλα μέσα, τα προγράμματα, ψυχαγωγία, μουσική, εννοείται ενημέρωση, ειδησιογραφία και όλα αυτά. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό το κουτί που βάζει όλες αυτές, όλη αυτή τη βία μέσα στα σπίτια, το οποίο επίσης υπηρετώ, δηλαδή είμαι μέρος αυτού, δεν βάζω καθόλου την ουρά μου απ' έξω, έχει βοηθήσει, έχει συμβάλει, έχει, ας βάλουμε εδώ ό,τι θέλει ο καθένας, στο να γίνει η βία, ας αφήσουμε μόνο τα social media, τα video games και τα σχετικά, στο να γίνει κάτι πάρα πολύ οικείο η βία.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση προφανώς και εκεί προβάλλει με διάφορους τρόπους τη βία, αλλά αυτό και από πολλές μελέτες από το παρελθόν έχει δειχτεί ουσιαστικά ότι η βία όταν προβάλλεται πολλές φορές, αν δεν πλαισιώνεται με θετικό τρόπο, είναι και γίνεται αντιπαράδειγμα. Δηλαδή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο δεν είναι θεμητό. Έτσι. Το πρόβλημα μάλλον δεν προκύπτει τόσο πολύ από την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο, που πράγματι έχουν εικόνες βίας πολλές φορές, αλλά που αυτές συνήθως τείνουν στο να απομυθοποιήσουν ή να την κριτικάρουν τη βία, όσο γίνεται μέσα από, από το διαδίκτυο και τα social media και τα video games, όπως που αναφέρατε, όπου εκεί πλέον η βία δεν είναι αντικείμενο κριτικής και απομυθοποίησης, αλλά μάλλον επιβεβαίωσης. Εκεί είναι ένα μεγάλο ερώτημα, πολύ σημαντικό ερώτημα που τίθεται, αν αυτή η μορφή βίας που βάζει τα παιδιά σε μια εκμάθηση της βίας και όχι σε μια απεικόνηση της βίας, είναι θετική ή αρνητική. Όπως πολύ, επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, το οποίο και με αυτό έχω λίγο ασχοληθεί, είναι αυτή η άνθηση της τραπ στιχουργικής, έτσι, αυτής της αποθέωσης μιας, μιας ζωής παρέκκλησης ουσιαστικά.
Ήταν το επόμενο ερώτημα. Κατά
είναι
πόσο
ενδιαφέρον αν αυτό αποτελεί αντικείμενο μίμησης των παιδιών σήμερα ή απλώς έναν χαβαλέ.
Είναι τόσο δυνατή αυτή, δεν είναι στίχη, δεν είναι μουσική, για τα δικά μου τα ακούστα για να είμαι ειλικρινής. Είναι όμως κάτι που πάρα πολύ είναι δημοφιλές στις ηλικίες αυτές. Ευτελίζει τη γυναίκα, είναι αντικείμενο, είναι μαγιά να έχεις όπλο, είναι μαγιά να κάνεις χρήση ναρκωτικών, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ?
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, είναι ένα από τα ζητήματα που και εδώ δεν μπορούμε βέβαια να πάμε με τη λογική της λογοκρισίας, αλλά είναι ένα από τα μεγάλα ερωτήματα αν αυτό το παράδειγμα που έχει γίνει πολύ δημοφιλές στην ελληνική νεολαία τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να βρει ένα αντιπαράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα αν αυτή η προβολή μιας ζωής επιβολής ουσιαστικά, γιατί είναι επιβάλλονται με άνομους τρόπους οι πρωταγωνιστές αυτών των τραγουδιών συνήθως, εάν αυτό αποτελεί από πρότυπο ζωής για τα νέα παιδιά σήμερα ή απλά είναι ένας κώδικας μίσης σε κάτι το οποίο είναι λίγο παρακινδυνευμένο και λίγο παράτυπο, ας πούμε. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί προφανώς δεν είναι όλα τα παιδιά, πολλά παιδιά ακούνε τραπ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν γίνονται όλα βία, άρα δεν είναι καθολικό το φαινόμενο. Πρέπει να δούμε όλους τους παράγοντες που συντρέχουν, έτσι, και να τους μελετήσουμε και να δούμε πού υπάρχει περιθώριο παρέμβασης. Γιατί επαναλαμβάνω, το να γίνουμε και μια κοινωνία λογοκρισίας που θα απαγορεύει τραγούδια κτλ. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει από το μυαλό κανενός.
Δεν οδήγησε ποτέ πουθενά. Ίσως έχει και η όποια λογοκρισία έχει και το αντίθετο αποτέλεσμα.
Αλλά είναι το ερώτημα, τι κάνουν τα παιδιά με αυτή τη μουσική και αν τους δημιουργεί βία πρότυπα. Έτσι. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα.
Νομίζω ότι σας έκανα ανάκριση, κύριε Παμβάκα.
Σκέψεις και καταθέτουμε ακόμα και ελπίζω ότι θα είμαστε σύντομα πιο έτοιμοι ως Επιτροπή να σας πούμε και πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα και στο επίπεδο των αιτιών, να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και στον τρόπο που μπορούμε να παρέμβουμε.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ο κ. Βασίλης Βαμβακάς, κυρίες και κύριοι, αναπληρωτής, καθηγητής κοινωνιολογίας και επικοινωνιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μέλος της επιτροπής αυτής, την οποία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα για τα περιστατικά βίας. Μία επιχείρηση στους ανήλικους, ενώ θα γίνεται, από ό,τι διαβάζω, θα υπάρχει αστυνόμευση. Με ποιους είναι το ζήτημα? σε ποια σημεία θα είναι επίσης το ζήτημα. Όσοι μας ακούτε από τα βόρεια προάστια στην Κηφισιά, ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί έγινε θέμα πριν από πάρα πολλούς μήνες, ότι την ασφάλεια την πήραν οι ίδιοι γονείς στα χέρια τους και κάνουν περιπολίες. Γιατί δεν υπάρχουν αστυνομικοί, γιατί. Μην το ψάχνουμε τώρα πια, νομίζω ότι έχουμε όλοι καταλάβει πώς φτάσαμε ως εδώ. Μα πάνω απ' όλα, η μεγαλύτερη αστυνόμευση, αξιών θεμελίωση γίνεται μέσα στο σπίτι. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην νιώθουν ότι είναι εκτός, να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα, η ομάδα αυτή όμως να είναι μακριά από τη βία και από τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε διάφορες εποχές. Πρέπει να σας πω, έχουμε Κρύο σχετικά στην Αττική την Τετάρτη. Θα έχουμε και συννεφιά. Θα είναι εκεί δηλαδή 14 με 15 βαθμούς. Μην νομίζετε ότι θα έχουμε κάτι παραπάνω, γιατί ούτως ή άλλως αυτός ο χειμώνας, είπαμε, οι μέρες οι κρύες, οι χειμωνιάτικες, είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών και όχι παραπάνω. Σήμερα ο κ. Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θύμισε ότι σαν σήμερα το 2000, πότε να δείτε, το 8, συγγνώμη, 2008, ήταν όλη η Αττική. Όλη η Αττική άσπρη, κάτασπρη. Είχε χιονίσει και ήταν τα κύματα κακοκαιρία το ένα πίσω από το άλλο. Να θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, 3 αν θυμάμαι καλά στη σειρά, είχαμε χιόνια στην Αττική, σε ρή χιονοπτώσεων. Φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και φαίνεται ότι έτσι θα κλείσει ο χειμώνας, ο Φεβρουάριος. Για το Μάρτιο, όχι ότι είναι έτσι αισιόδοξα τα μηνύματα, υπό την έννοια ότι και φαίνεται να υπάρχει και εκεί ήπιος καιρός. Και θα πάμε κάπως έτσι. Με τον καιρό λοιπόν, προσέξτε, αυτή η εβδομάδα, εντάξει, την Τετάρτη θα έχουμε θερμοκρασία 14-15 βαθμούς το πρωί. Μην αφήνετε τα παιδιά να φεύγουν χωρίς μπλούζα, γιατί εμείς κάνουμε ολόκληρη χωρίς μπουφάν. Έχουμε διαπραγματεύσει εμείς, θα πρέπει να σας πω, για το πώς θα πάμε στο σχολείο. Αλλά νομίζω ότι προσοχή χρειάζεται και αυτή η εβδομάδα. Γενικά χρειάζεται προσοχή προς όλους. Τι περιμένουμε, τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας να ολοκληρωθεί και να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε. Σε λίγο θα έχετε και στην ραδιοεφημερίδα το μεσημέρι όλες τις πληροφορίες για το κόστος των απογευματικών χειρουργείων, τις κατηγορίες. Περιμένουμε την κάθοδο των αγροτών με τα τρακτέρ. Έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά αύριο αναμένεται να φτάσουν εδώ, στη δική μας την πόλη, στο κέντρο. Γενικά είμαστε σε αναμονές. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αύριο πάλι κανονικά. Έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας με το Στέλιο Βραδέλη.